Во неделја по Божичи, 28 декември, се избрала лепа множица луѓи при 10 всефарни маши во Цркви Светега Вида. Била е тоа едина света маша та дан. Такој по маши со здружени певци обе župни подали прелеп чудовит концерт божичних песми под водством певоводја Јанеза Сршина об спремљави годалнега оркестра ин оргел. Округ 400 луѓи е била прича тега догодка. Такој по концерту се е множица преселила во дворано, кер е чекала по гостител. Луѓе со се задржали кар вечур и не искористили прилико се изминјати божично-новолетна вошчила. Претекле неделе, 4 јануарја, е наша дежела празнувала празник Светих Трех Краљев. Во župниских узнанилих смо видели и брали захвале наших župников Јанеза Кумшета и Јожета Божарјав, всем ки со на какашен начин припомогли улепшани празнувања Божича. Župника ста се захвалила добрим людям, ки со лепо украсили зунањост цркве звенци и јаслицами. Да сте били цркви празнично украшени изнотрај, ја поскрбело лепо штивило фаранов. Захвала ја шла туди певцем обе župни за прекрасно бетје мед богослужји и па седа петјем божичних песми пред полночницо, ко со верники заседли клупи во приправи на Божју службо. Župника се се туди захвалила добросрчним župјанам, ки со послали божишне визитке во župнишче и туди тистим, ки со се спомнили духовников с пошилко доброт за празнике. Захвала е била туди всем, ки со даровали и разнесли божишне доброте людем, ки у церкав не морио веч и па ревним во župнијах. Равно тако ста изразила захвало за великодушно божишно набирко мед богослужји, с катеро со се верники исказали изредно великодушни. Олтарно друштво Светега Вида се е збрало об скупни свети маши и обхаилу, леда тократ нисо имеле реднега сестанка. Вчерај со па зопет имеле продајо крофов во друштвени соби во шолскем послопју. Членице Олтарнега друштва Марија в Небоузете со се туди избрали об скупни маши во неделја об 10. Поповне об полених су молиле свето уро, катери је следила традиционална божичница. Друштво најсветејшега имена па има данес скупен обиск маше и сестанек по њеј во словенски соби во Световишки Васици. Всі члани су били лепо вабрени на прво дружиње во новем лету. Во суботу па ваби наша младина. Словенска суботна шола Марија в Небоузете приправлја в своје всаколетно косило и скупичек и наменјен шолским потребщинам. За радио Огнишче Тоне Овсеник из Кливланда.